ko'zlarim yumsam u aylansam qushga shu zahot uchardim.